Tervetuloa takaisin kaikki. Aloitamme tämän Jumalan palvelutilaisuuden laululla 341. Ja nyt te saatte kyllä istua, kun te olette olleet pystyssä juuri. Tekstin ensimmäisen Johanneksen 5:4. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Nyt tulee Eeva-Liisa johtamaan meitä alkurukouksessa.
Meillähän on täällä aina tapana myöskin, että voimme esittää esirukouspyyntömme ja kiitos aiheemme, ja nyt on tilaisuus. Leena.
Minusta on niin hämmästyttävää ja ihastuttavaa Jumalan huolenpito tänä aamuna tuossa, kun olin tulossa kirkkoon puhelin soitti varmaan kuulittekin. Ja siellä oli minusta semmoisen nuoren miehen ääni, joka sanoi, että hei, täällä on Roberto. Minä olen löytänyt parkkiautomaatista sun visakortin. Ja mä sanoin, että siellä jäljellä, että mä juoksen sen hakemaan. Ja siellä hän heilutteli mulle jo korttia, kun mä juoksin ja tulin tänne. Tämä on kolmas kerta, kun mulla on visakortti jäänyt johonkin pari kertaa. Kolme kertaa se on jäänyt parkkiautomaattiin. Ja aina Herra on hoitanut.
Amen.
Jos hän hoitaa meidän visakortin ja parkkiautomaattivirheet, niin eiköhän pitää huolta suuremmistakin asioista.
Amen. Tuulikki.
Meidän pikkuvauvamme on sairaalassa. Hänellä on RS-virus. Toivotaan, että Herra pitäisi hänestä huolta. Ja vahvistaisi myöskin vanhemmista.
Ole hyvä.
Joo, oman terveyteni puolesta ja myös minun lasten lapseni. Että Herra parantaa hänet.
Siellä en sitten paljonkin käsiä pystyä.
Aine ja rukousaine, en ole tietää.
Taara.
Kiitos minun lasten ja lasten puolesta. että näinkin hyvin on, että ei ole ainakaan vielä murhetta eikä surua minulla. Siitä ei koska tiedä, vaikka tulisi. Mutta kiitos tänään.
Vielä oli, ole hyvä Elina. Oliko, ai Ritva, ole hyvä.
Esirukous lasten ja lasten puolesta.
Paavo.
Oman terveyteni puolesta.
Raili.
Esirukous toiseni puolesta.
Vieläkö on jollakin? Sinikka, ole hyvä.
Kiitollinen siitä, että vielä voi sanoa näkeviin viikolla, jolloin hakeutumaan silmä akuutille. Pelättiin tätä verkkokalkon repeämään, mutta se oli vain tämän, onko se lasiainen vai mitä se on sun lasiaisen irrottautuminen. Kuitenkin vielä näkö on, mutta lisätutkimuksia.
Vieläkö on jollakulla jotakin sydämellä Herralle?
Kiitos aihe siitä, että on oma terveys sellainen kuin tämä.
Kyllä. Tästä tahdon itse myöskin kiittää, että taivaan isä on antanut voimia, kun odottelen lääkärin pääsyä, niin hän on antanut voimia, kyllä. Ole hyvä,
Liisa.
Kiitos Herralle, kyllä. Pieno.
Minä voisin vähän muistaa minun naapuriani. Hän joutuu aika vaikeisiin tutkimuksiin ja ei tiedetä, että mitä tulee seuraus.
No niin, käymme Herran eteen. Taivaallinen Isämme, sydämemme täyttää kiitos sinua kohtaan. Kiitos, että olet myöskin niin kuin lauloimme tässä laulussa. Olet asettanut ja antanut meille uskon. Se on valtava lahja, Herra. Me emme varmaan tajuakaan sitä, sen lahjan suuruutta. Mutta kiitos, että sinulta tulee kaikki hyvää ja sinulta tulee myös usko meidän elämään. Mutta meillä, kun olemme vielä tämän maailman keskellä, niin meillä on paljon myöskin niin kiitosaihetta, mutta on myöskin esirukouksia tuotavana sinulle. Sinä olet kuullut jokaisen esirukouksen täällä. Sinä olet kuullut esirukouksia ja rukoukset terveyden puolesta. Sinä tiedät, mitä tarvitsemme koskien terveyttä. Ja kiitos, että olet jo antanutkin sitä joka päivälle sen terveyden määrän, mitä tarvitsemme. Mutta on vielä rakkaitamme, jotka tarvitsevat terveyttä ja tervehtymistä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme jättää heidät sinne Isän sydämelle. Tiedät, että on paljon myös vaikeuksia, suuriakin vaikeuksia ja ongelmia. Mutta kiitos, että nekin voimme jättää Isä sinulle. Sinulla on ratkaisu ja sinä hoidat. Kiitos siitä. Erikoisesti tämä pieni poika, joka nyt on sairaalassa. Me tuomme hänet sinun eteesi. Isän ja äidin, mummin ja ukin silmäterää. Lähesty tätä lasta ja paranna. Kiitos, että sen teet. Ja kaikki, jotka täällä ovat pyytäneet terveytensä puolesta, tervehtymistä niin sielullisesti kuin mielellistä ja meidän ruumillista tervehtymistä, me pyydämme tätä. Ja erityisesti pyydämme, että olisit täällä pyhän henkesi kautta läsnä tässä tilaisuudessa. Siunaa sanan tuojaa, laulu ja kaikki, mitä saamme täällä kuulla. Ja kiitämme jo tästä etukäteen, että sinä olet luvannut olla, missä kaksi tai kolme on koolla. Meitä on enemmän. Sinun henkesi on täällä meidän keskuudessamme. Kiitämme tästä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ja nyt saamme vielä kuulla laulua. Ole hyvä, kaardinaali, ja sen jälkeen tulee Herra. Harri tulee puhumaan meille Herran sanaa. Ole hyvä.
Tämä laulu, jonka mä laulan, on englanninkielinen. People need the Lord. Eli se on suomeksi ihmiset tarvitsevat Herraa. Ja siinä lauletaan siitä, että kun monet ihmiset tänä päivänä kantaa sisällään paljon huolia ja pelkoa. Ja meidät on kutsuttu olemaan valona heille. Ja jotta he voisivat parantua, heidän täytyy kuulla tämä elämän sana, jotka me voidaan julistaa heille. Ja Jumalan rakkauden avulla me voidaan tuntea se suru, jota he kantavat sisällään.
They go through. tuossa tosiaan tuli toi Raamatun teksti jo, mä vielä toistan sen. Eli ensimmäinen Johanneksen 5:4. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Mulla tuli mieleen, Kristus sanoikin tässä, että maailmassa te olette ahdistetut, mutta olkaa rohkealla mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jos Jeesus on voittanut maailman, me voidaan uskon kautta itsekin hänen ansioitensa perusteella. Mä valkkasin tällaisen aiheen kuin elävä usko. Nimenomaan usko on paljon puhuttu ja siinähän on meidän koko uskon perustus, niin kuin tuossa sanottiin, että jos me jollain tavalla, meidän on tarkoitus pelastua, jos me jollain tavalla pitäisi voittaa maailma, niin se on nimenomaan meidän uskon avulla. Siinä tulee koko hengellisen elämän perustus. Ja me pikkasen sitä ajatusta jo käsiteltiin jo Raamatun tutkiskelussakin, vaikkei me varsinaisesti niin uskoa itsessään käsitelty. Mitä on elävä usko? Kun ennen kuin mä olin, mä en ollut vielä elävässä uskossa, vaan mulla ammattikouluaikaa, mulla tuli pieni se uskon kriisi, mikä mulla vielä silloin oli. Mä en ymmärtänyt hirveästi asioita niin kuin omakohtaisesti. Ja mä rupesin oikein syvällisesti miettimään, että mitä se niin kuin uskoo. Mun pitäisi uskoa Jeesuksen ja pelastua sen kautta, mutta mä en ymmärtänyt, että mitä siinä on. Pitääkö mun uskoa Jeesuksen olemassaoloon? Pitääkö mun uskoa Jeesuksen lupauksiin? Toiset sanoivat, että uskon vain Jumalaan. No, ei se nyt ole mulla ainakaan vaikeaa. Mut ollaan opetettu lapsesta asti siihen, että Jumala on olemassa ja minkä takia Jumala on valinnut sellaisen asian kuin usko pelastamaan meidät? Hebrealaiskirjeessä luku 11. Ihan ensimmäinen jae sanoi, mutta uskon luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan. Mikä ei näy. Niin kuin me käsiteltiin paljon tunteita ja minä mukaan lukien niin olen tehnyt sen virhe, että mä luulin, että uskon vaan sellainen, mikä vaan tulee ja menee ja joka mulla on se tai joka mulla ei ole. Mun entinen tyttöystävä vuosia sitten kysyi, että kiva, kun sä oot saanut syntyä uskoa, että mitä jos mulla ei ole uskoa? Voiko Jumalaa syyttää siitä, että hän joutui syntymään ateisti perheeseen ja repimään hedelmät siitä. Tai ylipäätänsä, että mulla ei ole mitään vaikeuksia uskoa, mutta hänellä selvästikin oli. Ja mutta monet teologitkin sanoo, että tämä raamatullinen usko on ihan alkukielessäkin, niin se ei ihan tarkoita sitä, mitä me ajatellaan uskossa, vaikka se on lähellä. Me ajatellaan nimenomaan sellaista tunnetilaa tai jotenkin, että me pidetään jotain totena. Se on semmoinen tietoinen efekti tai miten sitä nyt sanoisi. Mutta usko on Raamatulla, se on tietynlaista luottamistakin jopa. Me uskotaan joka kerta, kun te istutte noille tuoleille. Te uskotte siihen, että se tuoli pitää teidät. Joillekin se on. Aina se ei ollut luottamuksen arvosta, koska se joskus tuoli on rikki ja sä joku jalka saattaa räsähtää, sä lennät sinne taakse tai jotain. Mut meillä on uskoa silloin, kun siinä on tuommoinen käytännön sovellus nimenomaan, että me luotetaan siihen, että ja niin tässä sanotaankin, että me luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja se on niin kuin se on oikeastaan aika maagista. Jopa mä oon nähnyt elokuvia, jossa mä en tiedä kuinka moni täällä odotas nyt Indiana Jones. Se on niitä vanhoja hyvän ajan elokuvia. Ja mä muistan se viimeinen ristiretki, siinä oli lopussa niitä koettelemuksia ja sitten sen piti ottaa uskon askel. Siinä oli semmoinen valoharha, siinä näytti, että oli semmoinen hirvittävä kuilu, mikä sun vaan piti uskossa astua siihen tyhjään kohtaan ja luottaa siihen, että se mukaan pitää. Ja sitten se oikeastaan huomasi, kun se otti sen uskon askeleen ja sillä oli pokkaa siihen, niin se astukin tyhjään. Sitten hetken päässä, kun vähän vaihdettiin kameran kuvaa, niin sä huomatkin, että siinä oikeasti oli ihan selvä tie, mutta sä pystyt peileillä vähän huijaamaan sun omia aisteja. Ja niin, mutta siinä niin kuin, tuolla niin kuin näkyy se usko. Se vaatii hirvittävästi uskoa lähteä johonkin, minkä niin kuin, se on melkein se vastakohta, mitä me ajatellaan. Usko on sellaista, mitä meidän tunteet saattaa kaikki voimia sanoa, että ei, älä luota siihen, älä mene siihen, sulla käy huonosti. Mutta me siitä huolimatta päätetään luottaa, että Herra pitää huolen. Ja Paavali oikeastaan, tai kukaan nyt hebrealaiskirjeen mainitte itsensä kirjoittajan, mutta suurin osa teologeista on sitä mieltä, että Paavali on sen kirjoittaja. Niin se puhuu siinä, että ottaa, mä tykkään just hebrealaiskirjeen tästä 11. luvusta. Siinä todella tulee eläväksi tämä, että mitä usko ihan käytännössä on. Ja se antaa näitä uskon esikuvia. Mä voin lukea jakeessa 8-10, että uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Mä muuten unohdin alkurukouksen. Ihmekös mua pelottaa niin kovaa. Rakas taivaan, niin mä pyydän, että sä tuot tänne meidän keskuuteen. Opeta mua, auta, että mä en opeta mitään sun sanan ulkopuolelta tai mitään harhaoppia tai mitä mä haluan, että me kaikki saadaan rakennusta ja lohdutusta, rohkaisua näistä sanoista ja niin, että sun tahto saisi tapahtua meidän elämässä. Mä pyydän sun Pyhän Hengen läsnäoloa, mä pyydän sua johtamaan mua ja meitä kaikkia. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo. Kuinka moni muuten tietää, mikä oli se maa, mistä Abraham lähti? Tämmöinen sivuhuomautus.
Kaksoisvirramaasta.
Mistä?
Kaksoisvirramaasta, sieltä jostakin Uurista.
Uurista. Sitä ennen sanottiin oikeastaan yksi, siinä sanottiin Kaldean Uurista. Mikä oli kieli, mitä Danielille ja sen kavereille opetettiin? Kaldea. Näin on. Sä oot ihan oikeassa, mutta ne on niitä yksi harvoja Vanhan testamentin paikkoja, mitkä on arameaksi oikeastaan kirjoitettu. Mutta tosiaan, siinä ihan Danielin kirjan alussa sanottiin, että niitä käskettiin ottaa niitä nuoria miehiä sieltä, että niille opetettaisiin kaldealaisten kieltä, niiden kulttuuria ja kaikki tällainen. Kaldea oli Babylonian kieli. Ja mun mielestä on mielenkiintoista kolmen enkelin sanomaan nähden, että Abraham kutsuttiin ulos Babylonista. Hän oli kasvanut siellä, hänen isänsä oli kasvanut siellä ja varmasti omat kulttuurilla oli omat vaikutukset hänen. Ja Jumala, me tiedetään Raamatun kautta, että Jumala halusi perustaa kansan, joka on uskollinen hänelle, joka uskoo häneen, pitää hänen käskynsä, joka olisi valona kaikille maailmalle, silloiselle maailmalle ja veisi tietoa eteenpäin todellista Jumalasta. Me tiedetään myöhemmin, että Israel, niin kuin mekin, ne epäonnistua aika huonosti ennen pitkään. Mutta Jumalan ensimmäinen tarkoitus oli, että jos mä haluan perustaa todella kansan, joka saa luvatun maan, niin niiden täytyy ensin häipyä tuolta Babyloniasta. Se varmasti vaati paljon uskoa Abrahamilta lähteä sieltä pois. Ja että, se sai serkkunsa ja vaimonsa messi ja toki palvelijoita, se oli rikas mies. Mutta käytännössä lähtee nyt maahan, mistä se ei tiedä yhtään mitään, ja lähtee jonnekin, ei itse tiedä, minne hän saapuu. Jumala sanoi, että seuraa mua. Ja hän todella niin lähti sieltä. Me voidaan, tietenkin ennen pitkään me opitaan myöskin se, että Abraham sai viimeinkin pojan. Odotas nyt. Oliko hän 100 vai 90-vuotias? 100-vuotias, kun se sai loppujen lopuksi Iisakin. Hänen odotuksensa, kärsivällisyytensä palkittiin. Viimein. Siinä mä kesti. Mutta Jumalalla oli tarkoitus, ja Abraham rakasti Iisakia hyvin paljon. Ja kun me ajatellaan vielä sen aikaista kulttuuria, niin tässähän oikeastaan sanottiin jopa, että odotas nyt. Jossain hebrealaiskirjassa sanottiin myöskin se, että Abraham luotti siihen, että kun Jumala pyysi häneltä Iisakkia, että uhraa se mulle, niin se oli kova koitos senkin puolesta, koska Jumala oli luvannut hänelle niin paljon kansaa kuin vaan tähtiä taivaalla ja meren hiekkaa suunnilleen. Ja miten se nyt tapahtuu, jos hänet pitäisi tappaa? Abraham luotti siihen, että Herra voi vaikka herättää kuolleista, mikä mun mielestä on vahvaa uskoa, koska hänellä ei ollut Raamattua. Ei hän ollut lukenut Jeesuksen ihmeistä, kun kuolleita oltiin herätetty. Niin, jos en mä nyt ihan väärin ole lukenut siihen asti Raamattua, kun Abraham eli, niin ei yhtäkään kuollutta oltu vielä herätetty. Hänellä oli uskoa, luja luottamus siihen. Ja me tiedetään tänä päivänä, kuinka valtava voima usko on. Siitä puhutaan itse sukkesti jotain. On ihmisiä, jotka kykenevät lopettamaan veren vuodonkin vaan uskon voimalla. Uskolla on, mä uskon, että uskolla on materiaalinen ominaisuus melkein. Siis mä en usko, että me voidaan luoda mitään tyhjästä, mutta sillä on, uskolla on voima liikuttaa. Me voidaan vaikuttaa meidän omaan terveyteemme, meidän solujen toimintaan. Uskolla. Se avautuu pikkasen enemmän, minkä takia Jumala haluaa meidän nimenomaan uskosta pelastua, koska se on semmoinen keino, jolla näkymättömästä tehdään näkyvää, millä tehdään olemattomasta olevaa. Me ei olla nähty Jeesusta ikinä, me ei olla nähty kuin Jeesus, eli me ei olla nähty mitään niitä ihmeitä tai sitä, kuinka Jeesus kuoli tai nousiko hän kuolle. Se moni kysyy, että mihin sä perustat sun uskoa, onko sulla todisteita siitä? Ei, mulla on vaan mun usko. No toki, kyllä me tiedetään, että Jeesus eli ja mulla ei silti mitään ei ole epäilystäkään, etteikö ne asiat oikeasti tapahtunut, mutta sillä tavalla Jumala valkkasi, että me voidaan tehdä omasta pelastuksesta ikään kuin elävää. Se tulee eläväksi meille. Se on keino, millä me otetaan osaa Jeesuksen ristinkuolemasta meidän puolesta, kun me uskotaan siitä. Siitä tulee meille melkein käsin kosketeltava asia. Ja Jumala haluaa sellaista uskoa, ei pelkästään Abrahamille tai näille kaikille näille esikuville, vaan se haluaa myös jokaiselle meillekin sellaisen elävän uskon, jopa silloinkin, kun kaikki todennäköisyydet on sitä vastaan. Silloin kun meidän koko keho huutaa, että ei, mutta siitä voidaan tehdä todellisuutta. Uskolla on aivan valtava voima meissä. Täällä oli, mä haluaisin aivan erityisesti keskittyä nyt Joosuaan ja Kaalebiin, koska mä oon hyvin kiinnostunut siitä, kuinka Israel, kun se lähti Egyptin maasta ja se lähti todella uskossa. Jumala, kenen voimassa ne muuten lähti pois Egyptistä? Se oli karitsa, mikä uhrattiin viimeisenä iltana. Ne pelastettiin nimenomaan karitsan veren ansioiden perusteella. Jumala vei ne pois sitten Egyptin maasta. Ja tämä kertoo tuolle jotain, koska se karitsa tietenkin kuvasi Jeesusta ja ne tietyssä mielessä ne uskoi Jeesukseen sillä tavalla, kun ne lähti Egyptin maasta ja niiden oli tarkoitus jatkaa sillä tiellä jopa silloinkin, kun niille tuli koettelemuksia, ne vietiin erämaahan ja auttaa meitäkin ymmärtämään, minkä takia meidän ei kannattaisi valittaa Jumalalle, jos meille tapahtuu jotain ikävää tai asiat ei mene meidän suunnitelmien mukaan, koska me ollaan erämaassa. Ja me ollaan ihan lähellä, että me ollaan astumassa sinne taivaallisen Kanaanin maahan. Mutta niin, me tiedetään, kuinka ne monta kertaa ne murisi Jumalaa vastaan ja osoitti epäluottamusta. Ne halusi palata Egyptiin. Se kuvaa aivan täydellisesti sitä, kuinka saattaa monet meistä haluaisi ehkä palata tietyssä mielessä maailmaa ja me kaivataan niitä kivoja viihteitä, mitä siellä on ja ei ole niin kivaa kieltää niitä omia himoja ja ei ehkä manna riitäkään, vaan me halutaan vahvaa lihaa. Ja kuka johti niitä pois muuten? Tietenkin Mooses, mutta Jeesus Kristus. Jeesus kuvasi tietenkin sitä kalliota. Jeesus oli se taivaallinen leipä, mitä niille annettiin. Jeesus oli se pilvi ja tulipatsas syöllä, joka niitä johdatti. Ja Mooseksessa on yllättävän paljon semmoisia vertauskuvia, mitä Jeesuskin teki meidän edestä. Mooses monta kertaa, kun Jumala oli valmis tuhoamaan kanssa, Mooses tuli väliin, että ei, ota mieluummin vaikka mun elämä pois, älä heitä surmaa. Ota mun nimi pois elämän kirjasta. Mitä Jeesus teki? Hän tuli Jumala ja meidän väliin ja hän teki sovituksen meidän edestä. Kuinka monta kertaa Mooses tuli, hän rukoili niiden puolesta, teki välitystyötä. Mooses antoi heille pyhäkön, sen minkälaisen se pitää tehdä ja mitenkään kaikkea muuta siinä oli. Mooses oli 40 vuotta jo ennen kuin hän lähti pelastamaan Israelin kansaa Egyptistä. Ja kuinka monta päivää Jeesus paastasi? Päivää, vuosipäiväperiaate löytyy. Ja niin kuin me löydetään hämmästyttäviä. Ja Mooses kuoli ja heräsi eloon. Se Raamattu on täynnä tällaisia vanha testamenttia, tätä kutsutaan typologiaksi, että kuinka niin kuin vanhan testamentin elävä tarina opettaa meille jotain tulevaisuudesta. Ja sen takia mä oon äärimmäisen kiinnostunut vanhan testamentin tutkimista, koska se on aivan, sä voit löytää koko evankeliumin käytössä niistä sivuilta, kun osaa nähdä nämä, pyytää Jumalaa johdattamaan. Mutta tosiaan, ne oli siellä erämaassa ja Jumala kutsui, että nyt menkää sinne Kanaanin maahan. Ne halusivat ensin lähettää vähän vakoijia sinne. Katsoa, että onko se maa niin hyvä, kun siitä ollaan puhuttu. Minkälaisia ne kansat siellä on. Lähetettiin jokaista Israelin sukukunnasta, lähetettiin edustaja sinne. Ja niiden joukossa oli Joosua ja Kaaleb. Sama Joosua, joka myöhemmin johti heidät. Ja muuten Joosua nimihän on muuten, varmasti monet teistä tietää, niin hebrean kielessä, jossa tutkin, niin se on Yeshua. Tämä Raamattu ei ole kirjoitettu vahingossa. Ja tosiaan ne meni sinne, ne otti aivan hirvittävää määrä niitä rypäleitä varmaankin, Kaaleb ja Joosua. Ja jokainen 40 päivää ne vakoili sitä maata, ne tuli takas sieltä ja toi hyvät ja pahat uutiset. Ja valitettavasti, niin kuin Adventtikirkkokin tänä päivänä, niin meillä on taipumus kiinnittää enemmän huomiomme niihin vaikeuksiin kuin niihin hyvin asioihin, mitä meitä odottaisi. Me menetetään luottavuus Jumalaan, kun me kiinnitään niin paljon huomiota niihin vaikeuksiin, mitä täällä on, että ihmiset on niin kylmiä, ei ne avaa sydäntänsä, ei ne halua uskoa. Me ollaan liian maallistuneessa maailmassa, ne on rikkaita, ei ne tarvi mitään. Omassa voimassaan me ei me voida mitään tehdä. Meitä paljon suuremmat vallat ja voimat on meitä vastassa. Mutta meidänkin pitäisi niin kuin Kaalep ja Joosua kiinnittää huomioon, että kuka on meidän puolella. Kuka meitä johtaa. Onko ketään suurempaa kuin Jumala itse, joka meitä voi johdattaa. Ja hän johdattaa meidät Kanaanin maahan. Oli meillä kuinka vaikeaa maallisesti tahansa. Me voidaan luottaa ja hänen lupauksensa on varmoja. Meidän tulee harrastaa uskoa. Ja me tiedetään, kuinka se ennen pitkää päättyi. Ne ei mennyt sinne Kanaanin maahan aluksi. Ne tosiaan kiinnitti huomiota siihen liikaa ja ne joutui kuolemaan. Koko se sukukunta sai kuolla sen 40 vuoden erämaavaelluksen aikana. Mut mä haluan kiinnittää huomiota aivan erityisesti, koska sitten kun ne viimein päätti mennä sinne taivallisen Kanaanin maahan, ne oli jo ihan uusi sukupolvi. Mä tykkään Joosuan kiirasta, koska se on jatkuvaa voittoa. Siinä on niin kuin pari sellaista kohtaa, jossa ne teki jotain ehkä omapäisesti tai joku ei ollut uskollinen Jumalalle ja sitten näin vähän kärsi, mutta pääasiallisesti ne luotti Jumalaan, ne meni uskossa eteenpäin ja Raamattu ei mainittu mitään vaikeuksia. Oli niillä varmasti niitä, kyllä niiden uskoa koeteltiin. Mutta niillä ei ollut mitään hätää, kun ne vaan luotti Jumalaa. Jatkuvasti asiat meni hyvin. Ne oli lähestulkoon koko Kanaanin maan vallottanut ja olikohan se ennen vai jälkeen? No ne jakoi sitä maata sitten eri sukukunnille ja mitä tälleen. Sitten Kaalep tulee vanhana miehenä, odotapas nyt, 80-vuotiaana se tuli sieltä Joosuan eteen. Että sä muistat, että Herra lupasi mulle ton Aakkanin kuningaskunnan. Anteeksi, oliko se Aakkan? Sanokaa niiden jättiläisten jälkeläisiä. Joka tapauksessa mä sanon vaan Aakkan, vaikka se nimi onkin väärä, että tiedätte, mä puhun niistä jättiläisistä, niin hän tulee vielä vanhana miehenä, vaikka Raamattu kyllä sanoi, että hänellä on vielä voima, kun hän itse sanoi, että mä oon vielä, kun silloin 40-vuotiaana kuulin, että mä meen tonne ja mä valloitan sen. Se oli mun mielestä uskomaton asia, koska just nämä jälkeläiset oli se, mikä sai ne koko Israelin kansan pelästymään, että ne on niitä jättiläisiä, ne voi murskata meidät sormen päillä ja ei me voida mitään niille, että sanoi, että okei, kyllä Jumala on suuri, mutta come on, järki käteen. Eikö Jumala kuitenkin, se käytä maallisia keinoja, me tarvitaan parempia aseita tai jotain. Ei, tämä on ihan täysin epärealistista. Eikö me voida käyttää vähän omaa järkeä? Ei, silloin kun Jumala kutsuu meitä johonkin. Nämä samat jälkeläiset niin pelotteli Israelin, että
Anakin,
kiitos. Anakin jättiläisiä. No niin, siinä se nimi tuli. Niin. Ja nyt tämä vanha mies tulee sinne, että Jumala lupas mulle ton maan ja mä meen. Ja koko entisen Israelin häpeäksi mä meen tonne ja mä vallotan sen maan. Ja se vallotti sen. Mulla ei ole mitään hajua, miten sä voitti ne jättiläiset sieltä. Sä niillä olla vahvoja köysiä tai jotain. En mä tiedä, mutta uskolla on valtava voima. Ja Raamattuhan on täynnä näitä kertomuksia, kuinka sanon nyt se Daavidin sydänystävä rakasti toisiansa. Joonatan. Joonatan meni aseenkantajansa kanssa, että joo, me mennään yhdessä, me näytetään niille filistealaisille, ja jos ne sanoo, että tulkaa tänne ylös vähän pilkaten, niin sitten me mennään, ja jos ei, niin sitten ei mennä, ja mä en tajua, miten kaksi miestä voi mennä sinne heilumaan. Oliko joku opettanut niille kunfua tai jotain temppuja siinä, että, että ne muka sai ne kaikki pakosalle, ja Sal tuli sitten siellä jälkikäteen. Ei tulla kaksi miestä aiheuttaa hässäkään, nyt mekin mennään, mutta sillä Saulilla ei ollut ikinä uskoa lähteä kuitenkaan itse tehdä sitä aatekyvyä. Koko Raamattu on täynnä nimenomaan tällaista, kuinka usko tulee todeksi teoissa. Kuinka usko, se ei ollut passiivista uskoa, se ei ollut sellaista, että mä nyt vaan istuja rukoilee ja mä uskon, että Jumala hoitaa asian. Usko oli sellaista, että mä luotan Jumalaan niin paljon, että mä meen itse ja asetan oman henkeni pantiksille. Ja se oli sellaista uskoa, mikä toimi. Se oli se, mikä antoi niille valtavan elämän. Ja valitettavasti Jumala odottaa meiltä samanlaista uskoa. Jotenkin meidän täytyisi nyt... En mä tunne teitä henkilökohtaisesti, mutta mä tarvitsen ainakin tällaista uskoa. Mä pelkään jatkuvasti ja Kaarina aina silloin tällä, kamari, mennään sinne oville ja mennään tekemään kyselyjä ja yritetään saada ihmisellä Raamatun tutkiskelu. Ja mä huomaan, että Kaarinalla on enemmän uskoa kuin mulla, vaikka mulla on Raamattukoulun 4 kuukauden niin todistus ihan siitä, että mä oon käynyt tänne ja muuta. Että ei me tarvita enempää näitä vekseleitä tai hyviä ideoita tai jotain semmoisia, millä saataisiin ihmisiä halumaan. Jumala tarvitsee vaan haluavan sielu, joka on valmis liikkumaan uskossa eteenpäin ja tekemään sen, mitä hän sanoo. Hän tarvitsee sellaisen nöyriä ihmisiä, jotka ei ole liian itsevanhurskaita tai itseluottavaisia. Usko ei ole itseluottamusta tai sellaista, että mä tiedän nyt, että tämä juttu tapahtuu. Usko on se, että sä saatat olla ihan täysin maassa. Sä et tiedä, mitä tehdä, mutta sulla on luottamus siihen, että Jumala voi johdattaa jopa ihan siellä pohjalla. Jaakob sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut. Mitä me uskotaan kuolleiden tilasta? Me uskotaan, että kuolleet ei tiedä mitään. Me uskotaan, että niillä ei ole mitään osaa auringon alla. Ja valitettavasti monet adventistit ja kristit ylipäätänsä, ne luottaa kuolleeseen uskoon. Mutta se on jotain sellaista, millä ei valitettavasti ole mitään osaa. Me tarvitaan nimenomaan elävää uskoa. Se, mikä Jeesuksella oli, mikä apostoleilla oli, mitä näillä vanhan testamentin sankareilla oli. Mä haluan lukea ilmestyskirjan luku 3, jakeet 18 ja 19. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Jumala nuhtelee meitä. Jumala saattaa, ei ehkä anna, mutta hän sallii meille koettelemuksia. Hän sallii meille kärsimyksiä, mutta vain sen takia, koska hän tietää, että hopea ja kulta puhdistetaan tulessa. Ja silloin, kun me pysytään uskovana ja uskollisena hänelle, niin se työ voidaan tehdä loppuun. Mä haluaisin lukea ihan loppuun Malakian kirjasta. Oliko se? Malakia luku 3. Mutta kuka kestää, anteeksi, luku 3 jae 2. Luku 3 jae 2. Ja katsotaan, meneekö siitä eteenpäin. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy, sillä hän on niin kuin kultaseppän tuli, jossakin se oli musta hopeaseppä, tuli ja niin kuin pesien saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa leivin pojat, saa ne puhtaaksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Mä katsoin sellaisen uskomattoman videon siitä, kuinka oli joku rukousryhmä, joka oli lukenut just tämän tekstin. Ja yksi ryhmän jäsenistä päätti, että mäpäs me ihan käynnössä katsomaan, miten kulta ja hopea puhdistetaan. Hän meni kulta ja hopea sepälle ja, niin kuin puhdistettavaksi ja hän jäi siihen katsomaan. Ja hän esitteli samalla kysymyksiä. Hän ei ollut kertonut sen syytä, minkä takia tälle kulta tai hopea sepälle, että miksi hän on tullut. Sitten se vaan kyseli vähän samalla kaikenlaisia kysymyksiä ja sitten se kysyi, että miten sä, että jätätkö sä ikinä sitä, kun sä puhdistat kultaa tai hopeita, niin jätätkö sitä ikinä niin kuin vasien palomaan ja menet johonkin muihin asioihin, että ei, että se on hyvin tarkkaa työtä, että jos se on vähänkin liian pitkään palamas siinä, niin sitten siitä tulee semmoinen joku ihan epämääräinen möykki ja se on niin kuin ihan mihinkään kelpaamaton, niin kuin kaikkea. Ja että hän todella niin kuin tarkkaan niin kuin katsoi, että missä niin kuin mennään ja niin kuin muut. Ja kaiken lopuksi sitten, kun se homma oli, rupesi olemaan valmis ja hän sitten kysyi ihan viimeisen kysymyksen, että mistä sä tiedät, milloin se on niin kuin täysin puhdistu, milloin se on valmista. Niin se sanoi, että silloin kun mä näen mun oman kuvan siitä. Toi oli niin. Jumala ei salli tulta meidän elämään turhan takia. Hän puhdistaa meitä sen takia, koska hän näkee meissä jotain arvokasta. Ja uskon kautta me nimenomaan voidaan puhdistua hänessä. Ja Jumala on luvannut hoitaa kaiken tämän. Hän tarvitsee vain henkilön, joka uskoo häneen kaikessa ja jolla on käytännön usko, joka luottaa häneen kaikessa ja todella elää uskossa sitä elämää, mitä hän on meille määrännyt elettäväksi. Luotetaan Jeesukseen ja luotetaan Jumalaan. Ei muuta. Rakas taivaan Isä, sä tiedät, että mä en toivo mitään niin paljon sitä, että sä saisit puhdistaa meidät kaikesta synnin saastasta. Sä oot tullut, sä annat Jeesuksen nimenomaan pelastamaan meidät synnistä ja me kiitetään tästä. Ja mä todella rukoilen, että anna meidän elämään tulla koettelemuksia. Anna meille elämään tulla sitä puhdistavaa tulta ja anna meille sitä uskoa nimenomaan luottaa suhun sellaisessa hetkissä. Auta meitä luottamaan myöskin silloin, kun meillä menee asiat hyvin. Uskoa antaa omastamme silloin, kun meillä on paljon. Ja niin, että me kaikessa aina mentäis päivittäin aina tekemään sun työtä, pelastamaan sijalle ja osoittamaan sun rakkautta heitä kohtaan. Luottaen siihen, että sä oot luvannut meille valtavan palkkion ja mä pyydän, että sä teet tätä työtä, anna sun pyhä hengen jäädä meihin, puhdista meidät aivan kokonaan ja siunaa meitä, varjele meitä kaiken aikaa. Jeesuksen nimessä, amen.
todella kiitos Jumalalle, että hän on siunannut meitä sinun kauttasi, Harri, tänään. Ja että minä kuitenkin olen saanut oppia jotain uutta Jumalasta. Nyt laulamme laulun 322. Syödä puoli kahdeksi.
Joo,
kyllä. Joo. Siellä alhaalla haavitissa on ruoka ja kokoonnumme puoli kahdelta tänne ja meillä on sitten iltapäivätilaisuus.